Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия, вие сте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио, а телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032-633-533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра ще чуете темата «Зная в кого съм повярвал». Ще имате възможност да чуете и третия откъс от книгата на пастор Харалам Попов «Изтезаван заради вярата си». Има толкова много религии по света. По много неща си приличат, но и по много се различават. Има много последователи на съответно течение, които са убедени в своята кауза и са готови дори да дадат живота си за нея. Има обаче и такива, които вярват просто по традиция и не са много наясно с принципите на своето учение. Да не говорим, че има и такива, които се въртят като ветропоказател. Нямат принципни становища, се нагласят спрямо обстоятелствата. Да не отиваме много надалеч. Да погледнем нашата страна. Преди 9 септември 1944 година в училищата се учеше вероучение. Да кажеш тогава, че си атеист, представите ли си какво би се получило? А какво стана след промяната? Атеизмът стана нещо като официална религия. Към вярващите започна да се гледа недружелюбно, почнаха подигравките, някои свещеници и религиозни представители, както и пастори на вероисповедания, бяха в голям процент несправедливо обвинени и вкарани в затвора. Дойде обаче следващата промяна – 1989 година. Отново стана модно да си вярващ. Но, скъпи приятели, задаваме ли си въпроса колко са тези, които истински съхраняват и най-вече практикуват своята вяра? Разбира се, това е въпрос по-скоро насочен към всеки един от нас. Ние трябва да дадем този отговор към самите себе си. Свещеното писание обаче има един стих, който ни насочва към един герой на вярата, който е силно убеден в своята кауза. Четем във второто послание до Тимотей, 1 глава, 12 стих. По която причина и страдам така. Но не се срамувам, защото зная в кого съм повярвал и съм уверен, че той е силен да опази до онзи ден онова, което съм му поверил. Може би се досещате, че това са известните думи на апостол Павел.
Скъпи приятели, ние живеем в един разумен, логичен свят, който се подчинява на определени закони. Всичко е взаимно свързано. Много от нас са се уверили в съществуването на разумна сила, на Творец. Убедили сме се, че този свят не е плод на някаква случайност. Изследваме, анализираме, проверяваме, но понякога срещаме и огромни затруднения. По кой път да тръгнем? Кой път води към храма? Към този храм, който може да насочи мислите ни в правилната посока. Къде е този храм, който мога с чисто сърце да нарека моя храм?
Всички ние като християни сме участници в един божествен проект и се подготвяме от един източник, а именно Библията. Във второто послание до Тимотей, 3 глава, 16-17 стих, четем. Цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело. Забележете, скъпи приятели, Исус ни дава информация за полезността на писанието, но Той ни показва и възможният резултат, ако се съобразяваме с Неговата воля. Разбира се, ясно е, че Той не ни налага нищо на сила. Наше съкровено право е дали ще приемем поуката. След като сме сравнили своите позиции с тези на Христос, ако нещо, макар и съвсем малко, почувстваме, че не сме на прав път, нека бъдем достатъчно честни пред себе си. Нека да моделираме своите стъпки по Христовите, нека не считаме, че с това вършим предателство на някакви традиции. Обратът, който човек прави в положителна посока, е решаващ обрат. Вероятността да намерим пътя към храма е вече много голяма. Християнството е процес, а не еднократно действие. Християнството е убеждение, което не се постига с кралски указ или конституционен закон. Християнството е непрекъснатото изучаване и задълбочаване. Доброто също не е нещо статично, нещо, което едва ли не се подразбира от само себе си. Дори тук ние трябва да гоним съвършенството, мийки в предвид идеалния образец. Нашата оценъчна характеристика трябва да бъде точна и ясна. Вършайки добро, ние трябва взаимно да си помагаме и насърчаваме. Трябва да си уважаваме и обичаме безкористно, като хора, независимо от политическа или верска принадлежност.
Скъпи приятели, вие слушате упражнения по вяра на радио Гласът на надеждата. Напомням ви нашия телефон 032-633-533. Може да следите и всички теми за всеки ден чрез Фейсбук. Ако сте пропуснали да го направите, може да станете наши приятели, като ни откриете. Ние сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. Сега продължаваме с темата «Зная в кого съм повярвал».
Връщаме се на въпроса за истинския храм. Кои са познавателните му белези? Какъв трябва да бъде моят храм, за да бъда духовно удовлетворен човек? Какво трябва да намеря в него, за да мога тъжествено да заявя: «Елате, приятели, аз намерих своя храм. Много искам да го споделя с вас. Той ме заплени». И така, може би първата характеристика на моя храм е, че в него аз не мога да разчитам на посредник, човек, дори с най-виш духовен сан.
В Деяния на апостолите, 4 глава, 12 стих се казва: «И че с никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дарено на човеците, чрез което трябва да се спасим».
Друг белег на моя храм е, че в него се търси истината и в него никой не накърнява моята свобода.
Евангелието на Йоан 8 глава 31-32 стихове. Тогава Исус каза на повярвалите в него юдеи: «Ако пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни».
В моя храм няма стремеж към духовно господство.
Второ послание до Коринтяните, 1 глава 24 стих. «Защото не сме господари над вярата ви, а сме помощници на вашата радост, понеже колкото за вярата, вие стоите твърди».
В моя храм теорията и практиката се съчетават на базата на вечния Божий закон.
Посланието до Римляните, 2 глава, 21-23 стихове. Тогава ти, който учиш другите, учиш ли себе си? Ти, който проповядаш да не крадат, крадеш ли? Ти, който казваш да не прелюбодействат, прелюбодействаш ли? Ти, който се отвръщаваш от идолите, светотатстваш ли? Ти, който се хвалиш с закона, опозоряваш ли Бога, като потъпкваш закона?
И накрая, в моя храм няма лимит за броя на членовете.
Евангелието на Матей, 18 глава, 20 стих. Защото където двама или трима са събрани в мое име, там съм и аз посред тях.
Мястото, където аз се покланям пред своя Бог, е място, където се служи на базата не на човешки предания, а на твърдото, така говори Господ. Аз не желая да получавам неодобрението или присъдата на Бог, че съм папагал. Да, кога мога да бъда обвинен за такова нещо?
Ето един типичен стих, един интересен стих в пророческата книга Исаия, 29 глава, 13 стих. Затова Господ каза: «Понеже този народ се приближава до мене с устата си и ме почитат с устните си, но са отстранили сърцето си далеч от мен и благоволението им към мен е по човешки поучения, изучени папагалски».
Какво означава това? Означава, че много хора избират да служат без да са убедени в това, което правят. Правят го просто по традиция. Естествено, човек може да съблюдава много традиции в културата, в която живее, традиции, които с нищо не противоречат на здравия разум или пък на Божието Слово. Ако обаче аз трябва да оценя моя храм, там, в него, традицията не е определяща. Различните страни имат различни традиции, дори понякога те се изключват взаимно.
Как чрез тях обаче ще се приближим при Бога? Кое ще е свързващото ни звено? Уважаеми слушатели, християнството не е национална религия световна. От тази гледна точка нямаме право да заклеймяваме никого. Примерно, че някой не е българин, защото не е християнин. И такива неща съм чувал. Българинът може да бъде атеист, православен, католик, баптист, евангелист, хиндуист. Да изброявам ли още? България има над 100 официални регистрирани вероисповедания, към които трябва да питаем уважение.
И още нещо искам да добавя за моя храм. В него не искам да чувам анатеми, клевети, безпочвени обвинения, компромати, недоказани обвинения на базата на човешки предположения. В този дух много съвременно звучат думите на апостол Павел в посланието му към Римляните, 2 глава, 1 стих.
Затова и ти си без извинения, от човече, какъвто и да си, когато съдиш някой друг. Защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото.
Скъпи приятели, ние всички живеем заедно в едно общество, но понякога сме много разделени помежду си. Може би е добре да търсим онова, което ни сближава. Мисля си, че за нас, вярващите хора, много лесно можем да открием обединяващото звено в лицето на Исус Христос, защото Той иска от нас да си подаваме ръце, да посрещаме заедно трудности и радости, да не се противопоставяме. Той обича всички хора еднакво, независимо от техния пол, религия, възраст или обществено положение.
В посланието до Римляните 10 глава 12 стих, вижте какво се казва. Понеже няма разлика между юдеен и грък, защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които го призовават.
И така, скъпи приятели, всеки има съкровеното право сам да избере своя храм. Никой не бива да пречи на вашия избор, така че вие решавате. Ние обаче знаем в кого сме повярвали.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаване до упражнение по вяра. Тези от вас, които желаят, могат да ни пишат на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Може да ни слушате и в интернет на адрес awr.org. Сега ще чуете една песен и продължаваме с третия откъс от книгата «Изтезаван за вярата си».
I'm so glad I learned to trust Him. Precious Jesus, Savior, friend. And I know that He is with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved You more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more. asked him how I proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. I'm so glad I learned to trust him. Precious Jesus, Savior, friend. And I know that he is with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him more. Jesus, how I trust him, how I proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust him.
Тормозът, побоищата и ритниците продължаваха. Ослабнах без храна и вода. Кръвта ми пак слезе надолу и краката ми бяха станали два пъти по-големи от обикновено. Ните се сливаха един с друг. Често губих съзнание, свестяваха ме с кофа с вода и пак ме изправяха под град от удари и ругатни. Не усещах друго, освен огън, изгаряща ме от болка и жажда огън. Водещият следствието, Манов, дойде и не остана доволен. Процесът щеше да е скоро, а аз не бях сломен и признал се за виновен. Един от биячите ме завъртя, стисна им руци и тогава с мене стана нещо. И до днес не мога да си го обясня. В онзи момент всеки мускул в тялото ми се втвърди като камък. Предишната слабост напълно изчезна. Последиците от трите месеца на мъчение недохранали бяха забравени за един миг. Ослабналото ми със сухрено тяло се изпъна. Застанах цял раз пред Димитрий. Той се изправи, беше едър и силен. Първите три удара попаднаха точно между очите ми. Носът ми се подуи, кръвта бликна, но не усетих болка. Нито се олюлях, нито паднах от слабост. Последваха още удари, ризата ми стана само кръв, но колкото и да е невероятно, не усещах никаква болка. Димитрий ме удреше жестоко. Лицето ми се превърна в пихтия, бликаща кръв, отворени рани и подотини. Но все още не чувствах страданието. Вместо това у мен се надигна сила и се приближих към Димитрий. Извиках: удари ме! Удари ме! Тогава ще разбереш. Удари ме! Разтреперен и блед, Димитрий бавно се обърна и се строполи тежко на стола. Бях го следвал из цялата стая, тласкан от сили извън мен. Внезапно свръхестествената сила изчезна. Изпитах такава слабост, че не можех да остана прав. Слякох се на пода, лежах там в пълна тишина на стаята пред смутените следователи. Следващия ден беше 7 ноември, денят, в който загубих волята си. Започнах халюцинации, стаята беше пълна с змии, пълзяха по пода, по стените. Дупките в стените се превърнаха в лица, в ненормални лица, които се хилиха насреща ми. Всичко се завъртя и аз усетих, че потъвам все по-надолу. Бях слязал до границите на безумието, през всички месеци се бях борил достойно. Бях издържал повече, отколкото е дарено на едно човешко тяло. Ако ми кажеха, че съм убил собствената си майка, щях механично да повторя. Да, аз убих майка си. Ти си първокласен шпионин, ми каза Димитри. Да, казах. Комунистите подготвиха цяла серия от признания. Подписах ги. Бях толкова лишен от воля, че нямаше накъде. Държавна сигурност си беше свършила работата. Бях готов за процеса. Залата, която побираше 500 души, беше претъпкана. След специалните гости имаше журналисти от New York Times и от London Telegraph и от други големи вестници. Две седмици преди делото ни се каза да пишем на домашните и да искаме ризи и добре изгладени костюми. Разрешаваше се да изпращат храна колкото могат. Освен това ни дадоха храна силна и калорична от затворническата кухня. Всичко се правеше да не остане следа от нанесените страдания, защото щяхме да се явим пред чуждестранната преса и дипломатически лица. Трябваше да изглеждаме добре хранени, добре облечени и добре гледани. Комунистическото лукавство в действие. Съдът се състоеше от трима съдии, но те бяха само марионетки. Истинските решения бяха в ръцете на хората от държавна сигурност, седнали на първия ряд. Първи на свидетелското място застана пастор Никола Михайлов, баптист. Той беше претърпял най-голямата промяна и беше склонен да казва това, което иска комунистите. Само неговите показания бяха достатъчни, за да ни осъдят на смърт, но тъй като си бяхме признали, ни помилваха. На следващия ден вестниците бяха пълни с ужасните самопризнания, шпионаж от пасторите, продали България на англичаните и американците. Беше очевидно, че всичко в печата идва от държавна сигурност. По-късно разбрахме, че статиите са били написани седмици преди това. Само брат ми Ладин още не беше пречупен. Същата вечер BBC съобщи, че от 15 пастори обвинени в шпионаж, Ладин е единственият отказал да признае. Той беше физически много здрав и можа да понесе многобройните изтезания. Съдебният процес беше трагична черна комедия, написана и режисирана от държавна сигурност. Според комунистическото учение, целта оправдава средствата. Това им позволява да използват измами, умишлени заблуди, убийства и всевъзможни методи за постигане на целите си. В нашия случай те имаха специални цели. Искаха да унищожат евангелските църкви. Второ, с един удар искаха да премахнат преданите на вярата пастори, на тяхно място да дойдат марионетки. Но когато ни изправиха пред съда, те всъщност съдиха Христос и неговото учение. За пореден път дяволът беше лъжесвидетелствал и беше намерил фалшиви обвинения, за да се отърве от Христа, светлината на света. Той беше обвинен пред Пилат, чието запори се диктуваха от Рим. Осъдиха го на смърт, распнаха го и го положиха в запечатан гроб. Колкото и проницателен и хитър да беше дяволът, той не успя. Причината ще открием Божието слово и думите на Павел към Тимотей. Но Божието слово не се връзва. Цитат второто послание на Тимотей, 2 глава, 9 стих. Божието слово не може да се унищожи. Точно когато дяволът е сметнал, че ще тържествува, Христос се е надигнал от гроба. Лъжата си остава винаги лъжа. Нито марксистите, нито ленинистите ще успеят да изградят земен рай върху лъжа. Един инженер, който работеше във фабрика за мармалад, даде признание, че с пастор Иванов са разговаряли за това как се консервира мармалад. Инженерът намерил пари в една своя книга. Прокурорът го попита, не смятате ли, че пастор Иванов ги е сложил там, за да се отплати за информацията? Свидетелят отвърна. Очевидно, той трябва да го е направил. Ето какви обвинени доказателства имаха срещу нас. Само двама от защитата се опитаха да кажат истината. Единият от тях не беше комунист. Беше един от най-способните видни юристи в София. Той каза, почитаеми съдии, тези хора са преследвани като шпиони. Не е ли наше задължение да открием в какво се състои тяхното шпиониране? И продължи. Пастор Мишков е направил скица на пътя от Пловдив до Пещера. Според обвинението, тя е била дарена на американците. Толкова ли са наивни американците, че да ни отидат до най-близката книжарница и да си купят карта на България, която показва не само пътищата в България, ами и железопътните линии? Такива карти се продават свободно. Прокурорът подскочи като ожилен и изрева. Господин Тумпаров, нямате право да казвате това. Не знаете ли, че всичко днес в България е секретно? Тумпаров веднага схвана скритата заплаха в тона на прокурора, затова промени тактиката си и възприе угодническата позиция на другите адвокати. Пастор Зяпков беше третиран най-зле. Когато излезе да даде показания, този човек, когато всички познавахме като непоколебим решителен Божий човек и служител, избухна в неудържим плач. Той беше преминал през неизказани страдания. Не пастор Зяпков говореше, а магнитофонният запис, който възпроизвеждаше песента, съчинена от Държавна сигурност. След делото не видяхме пастор Зяпков 3 години. Изтезанията го бяха довели до ръба на лудостта и минаха 3 пълни години преди да се поправи. Скоро в лицето на назначените от Държавна сигурност нови пастори, комунизмът влезе в самата църква. Някои от по-младите вярващи бяха привиквани нощем Държавна сигурност. Биеха ги жестоко и то по такъв начин, за да не остават следи. Произнесаха присъдите ни на 8 март. Васил Зяпков, Янко Иванов, Георги Чернев и Никола Михайлов получиха доживотен затвор.
Скъпи приятели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново упражнение по вяра следващата събота по това време на тази честота.